ikkinchi trek.
Dadam o'lganidan keyin biz shahar hovlisiga ko'chib ketdik, dedi Anvar o'ychan ohangda. Shunda ham men 10-chini bitirguncha Bo'stondan ketmadim. Maktabni bitirayotganda odam boshqacha bo'ladi-ku. Men shoirlikni orzu qilgandim.
Shoir bo'la olmadingiz.
Muqaddam kulgi to'la ovozda uning gapini kesdi. Keyin yupatdi.
Mayli, jurnalist bo'ldingiz-ku.
Kim bilsin hali.
Ishni endi boshladik-ku.
U yana do'stini esladi. Almardon konservatoriyani yaxshi bitirdi. Ko'rarsiz, undan yaxshi bastakor, yaxshi artist chiqadi. Ikkovlari tag'in jimib qolishdi. Muqaddam bemalol o'tirar, ketkisi kelmayotganga o'xshar edi. Anvar kech bo'lib ketayotganini ko'rib imanar. Bu yo'l kam qatnov bo'lsa ham, birov o'tib qolishidan, bu yerda nima qilib o'tiribsanlar deyishidan istihola qilardi. Atrofni g'ira-shira qorong'ulik o'radi. Suv yuziga ilk yulduzlar sho'ng'idi.
Ketamizmi?
Dedi Anvar o'rnidan turib. Qarang, qorong'u tushib ketdi. U muqaddamni qo'lidan ushlab lopillab turgan yakka cho'pdan ehtiyot bilan olib o'tdi.
Katta anhor ekan.
Muqaddam qirg'oqqa chiqib yengil nafas oldi.
Oti nima?
Qonqus, dedi Anvar yo'l boshlar ekan. Muqaddam taqqa to'xtab qoldi.
Qonqus?
Anvar uning orqada qolib ketganini ovozidan payqadi-yu, o'girilib qaradi. Muqaddam 5-6 qadam orqada turar, qorong'ulikda gavdasi elas-elas ko'rinardi. Anvar qaytib kelib shivirladi.
Yuring.
Bir necha qadam bosganidan keyin tushuntirdi.
Eski nomda.
Muqaddam oppoq so'qmoqdan avaylab qadam tashlab borarkan yana so'radi.
Nega unaqa?
Har xil gaplar bor. Anvar unga qarab qo'ydi. Bittasi menga ayniqsa yoqadi. Bir vaqtlari bu yerdan katta daryo o'tgan deyishadi. Daryo bo'yida shahar bor ekan. Bir kuni shaharga dushman hujum qilib qolibdi. Shahar odamlari daryoning ko'prigini buzib tashlashibdi. U yana muqaddamga burilib qaradi. Daryoning kechuv joyi bor ekan-u, uni shu shahardagi ikki yigitdan boshqa hech kim bilmas ekan. Ikkala do'st ham bitta qizni yaxshi ko'rishar ekan. Qamal bo'lmasdan bir hafta ilgari qiz yigitlardan biriga o'z sevganiga tekkan ekan. Ikkinchi yigit do'stidan qanday qilib bo'lmasin qasos olishga, qizni qo'lga kiritishga qasam ichibdi. Dushman shaharni o'rab olishi bilan o'sha yigit xoinlik qilibdi. Daryodan suzib o'tib, dushman sarkardasiga sirni aytibdi. Agar sen raqibimni o'ldirib, sevgilimni menga topshirishga va'da bersang, yo'lni ko'rsataman, debdi. Sarkarda rozi bo'libdi. Dushmanlar kechuvdan o'tib, shaharni bosib olishdi. Qizning sevgilisi urushda o'libdi. Sarkarda xoinni chaqirib may tutibdi. Xizmating uchun haqingni ol, debdi. Xoin may ichib oxirgi tilagini aytibdi. Men seni buyrug'ingni bajardim. Endi sen ham meni shartimni bajar, odamlaringga ayt, sevgilimni olib kelishsin. Sarkarda kulib yuboribdi. Sevgilingni ko'rish senga nasib qilmaydi. Hozir ichganing may emas, zahar. O'z do'stiga xiyonat qilgan odam menga do'st bo'la olmaydi. Sen qonqusi bo'lasan, debdi. Xoin chindan ham qon qusib o'libdi. Anvar jimib qoldi. Uning qadam tovushlari so'qmoq ustida tekis gursillay boshladi.
Qizchi, qizimi bo'libdi?
Anvar muqaddamning ovozini eshitib burilib qaradi-yu, uning vahimadan katta-katta ochilib turgan ko'zlarini qorong'ulikda aniq ko'rdi. sevgilisining o'lganini eshitgan zamoni o'zini daryoga tashlagan ekan. Muqaddam qo'rquv to'la ko'zlarini terak bo'yi pastlikda jimgina oqayotgan anhorning qop-qora suvlariga tikdi.
Tezroq yuraylik.
Mayli, men ham tezroq qaytishim kerak. Alimardon xunob bo'lib o'tirgandir.
Alimardon uyg'ondi-yu, o'zidan bir necha qadam narida turgan qizni ko'rdi.
Qiz bosh yalang, sochlari turmaklangan, oppoq xalat kiygan edi. U ketak-ketak dasturxon yopilgan stol ustida biqirlab qaynayotgan yaltiroq sterilizatordan pinset bilan ignalarini avaylab olar, sovutishim bo'lsa kerak, bir chekkaga qo'yar edi. Qiz yollamas turgani uchun Alimardon uning chehrasini yaxshi ko'ra olmas. Ammo derazadan yog'layotgan tong nurida qirri burni, silliq, xushbichim yuzini bir tomoni, mayin tukuli lablari aniq ko'rinardi.
Muqaddam, deb o'yladi u qizdan ko'z uzmay.
Anvarni kuyib yurganicha bor ekan.
U ko'p qizlarni ko'rgan, ammo bunaqa jozibador qizni uchratmagan edi.
Yuragi gupillab ura boshlaganini sezib, boshini ko'tardi. Qiz karavat g'ichirlaganini eshitib burildi.
Uyg'ondingizmi?
Qiz jilmaganida uzun, qayrilma kipriklari tutashib, yana ham chiroyli bo'lib ketdi.
Farishta deykan.
Alimardon ham beixtiyor jilmaydi.
Siz Muqaddamxonsiz?
U yana nimadir deyish kerakligini o'ylab so'radi.
Anvar ketdimi?
Men kelsam, ketgan ekanlar, dedi Muqaddam yana shprislarni olib. Ishga ketgan bo'lsalar kerak.
Kelganiga ancha bo'lgan ekanda.
Alimardon nima uchun quvonayotganini o'zi bilmasa ham qizdan ko'z uzolmay qoldi. Muqaddam flakondagi dorini shpritsga tortib oldi-da, ignasini yuqoriga ko'tardi. Igna uchidan tizillab dori otildi.
Bilagingizni chiqaring,
dedi u Alimardonga qaramay.
Alimardon uning uyalayotganini sezib turardi.
Qo'rqaman-da,
u atalib ko'rpaga burkanib oldi.
Ko'rpa tagidan mo'ralab qaradi-yu, Muqaddamning qizarib ketganini, o'zini jiddiy tutishga urinayotganini payqadi.
Bo'ling,
Muqaddam hamon igna uchidan otilayotgan doridan ko'z uzmay, quruqqina ohista buyurdi.
Chang qo'nsa, shprislarni boshqatdan qaynatishga to'g'ri keladi.
Alimardon hamon undan ko'z uzmay ko'ylagining yengini shimardi.
O'lib qolsam, o'zingiz javob berasiz.
U ukolning og'rig'ini sezmadi ham. Tepasida engashib turgan Muqaddamga tikilib yotaverdi.
Muqaddam shpris porshinini avaylab bosar, qo'llari bilinar bilinmas titrar, Alimardonning emas, o'zining joni og'riyotganday labini bir burchini qimtib turardi.
Alimardon uning oppoq yuzidan ko'z uzolmas, xalatining ochiq yoqasidan ko'rinayotgan bo'ynidagi xoli ham, qunduzdek qoshlari ham yuragini o'rtardi.
Mana bo'ldi.
Muqaddam igna o'rnini spirtli paxta bilan artib jilmaydi.
Shunga qo'rqib o'tiribsiz.
U sekin-sekin stol oldiga yurib bordi-da, ignani chiqarib sterilizator qopqog'iga tashladi.
Alimardon uning har bir harakatini diqqat bilan kuzatar.
Miyasi guvillab ketgan, tuyg'ular ichida to'lqinlanardi.
Muqaddam anjomlarini yig'ishtirib bo'lgunicha u bir qarorga keldi-yu, chaqirdi.
Nima qilib qo'ydingiz? Dedi hayajondan ovozi titrab.
Hamma yog'im olov bo'lib yonib ketyapti-ku.
Nima?
Muqaddam cho'chib o'g'rildi. Uning chehrasida qo'rquv bor edi.
Ishonmasangiz, peshanamni ushlab ko'ring.
Muqaddam shoshilib kelib uning peshanasiga kaftini bosdi.
U endi gapirishga og'iz juftlaganida Alimardon bo'ynidan mahkam quchdi-yu, siltab pastga tortdi. Yuzidan o'pa boshladi.
Muqaddam bir lahza gangib qoldi. U o'zini yo'qotib qo'ygan Alimardonning og'ushida talpinar, ammo chiqib keta olmasdi.
Qiziq. Shuncha oylardan beri Anvardan kutib yurgan keskin harakatlarni Alimardon qilar, bu ayyor yigitni urib yuborishini ham,
indamasligini ham bilmasdi. Ammo Anvarni eslashi bilan siltanib qaddini rostladi. Almardonning yuziga tarsaki tushirdi. Uyatsiz!
U ko'z o'ngini to'sgan yosh pardasidan hech nimani ko'rolmay, tusmollab stol yoniga bordi. Shosha-pisha sterilizatorni yig'ishtirayotganida orqa tomondan Almardonning bo'g'iq ovozi keldi.
Kechiring.
Muqaddam yoshli ko'zlar bilan unga qaradi. Almardon karavatda mayus bosh egib o'tirardi.
Kechiring muqaddam, dedi u bo'g'iq ohangda.
Keyin unga tik qarab turib ta'kidladi.
Meni ifloslik qilyapti demang. Siz baribir meniki bo'lasiz.
Muqaddam ko'ksini toshirib yuborayotgan yig'idan bo'g'ilib tashqariga otildi. Ko'cha eshik g'iqillab ochilib yopilganidan keyin Almardon o'zini yostiqqa tashladi. Vijdonining tub-tubida yengil bir azob uyg'ondi. Yaxshi bo'lmadi. U shiftga bir lahza tikilib yotdi-da, o'ziga tasalli berdi. Nima bo'pti? Qizlar ham mard yigitlarni yaxshi ko'radi. O'sha lattadan kam joyim bormi? Shu kuni tushda Iqbol xola osh olib kelganida Almardon u bilan sovuqqina salomlashdi. Anvarni so'ramadi ham. Anvar akasi bilan nurli ko'chadan borardi. Salqin sezilib qolgan, oldi odamlar plash kiyib olishgan edi. Kattakon shahar seryulduz kuz osmoni tagida chiroqlarini yashnatib yotar. Yo'lkalar u yoqdan bu yoqqa shoshilib o'tayotgan kishilar bilan gavjum edi. Odamlar yotish oldidan shahar kezishadi. Chekka-chekkalardagi gaz suv do'konlari oldida navbat kutib to'dalanib turishadi. Choratrof salchilarning g'ovur-g'uvuri, tramvay, trolleybuslarning shovqini bilan to'lib toshgan. Ular yo'lovchilar daryosiga qo'shilib jimgina borishar. Simyog'ochlar tagida o'z soyalariga yetib olishar. 3-4 qadam yurishlari bilan soya yana oldinga o'tib ketar. Kelgusi simyog'ochga yaqinlashgan sayin orqaga chekinar edi. Mehmonxona yonidagi yer osti yo'lidan o'tib, gulzor maydoniga chiqishdi. Eng chekkadagi skameykaga borib o'tirishdi. Bu yerda hamma narsa baland-baland binolar peshtoqidagi afishalar ham, shovullab otilayotgan favvoralar ham, skameykalar ham kamalak nurida tovlanadi. Mehmonxonaning 7-chi qavatidagi restorandan orkestr sadosi, mastona qiyqiriqlar eshitiladi. Toshkent o'zining tashvishi-yu quvonchi, nurlari-yu zulmati bilan yashaydi. Muqaddam zimdan Anvarga qarab qo'ydi. U favvoradan ko'z uzmay o'tirar. Chehrasi suv ichida aylanayotgan nurlar aksida goh qizarib, goh ko'karib ko'rinardi. Almardonni ko'rib turibsizmi? Muqaddamning yuragi zirqirab ketdi. Anvarning o'ziga qaramay gapirganidan shubhaga tushib ikkilanib qoldi. Sezibdi. Aytaymi, yo'qmi? U yana bir lahza ikkilanib turdi-da, ichki bir ishonch bilan o'ziga dalda berdi. Bilsa nima?
Ha, borib turibman.
U shunday dedi-yu, ikki yuzining lovullab ketganini sezib, tilini tishlab qoldi. Anvar o'girilib qaradi. Uning ko'zlarida yuvosh tabassum bor edi.
Tuzukmi?
Yaxshi. Muqaddam yelkalarini uchirib qo'ydi.
O'zingiz bormadingizmi hech? Ish ko'payib ketdi,
dedi Anvar charchoq ohangida.
Ertadan kechgacha yugur-yugur, hali bastakor bilan uchrash, hali she'rlarni muhokama qil. Televizorni ko'raverarkanmiz u, tomoshalarni tayyorlash qanchalik mashaqqatli bo'lishini bilmasakanmiz.
Muqaddam uning sidqidildan gapirayotganini payqadi. Yo'q. Anvar quvlik, shumlikni bilmaydi. U Anvarning o'ychan ko'zlariga qarab ohista xursindi. O'sha kundan beri o'zining ko'nglida uyg'ongan muammoga javob topgan deb bo'ldi. O'zimning Anvar akam yaxshi.
U xayolida shunday dedi-yu, ammo ko'nglining bir chekkasini ayovsiz kemirayotgan chidab bo'lmas bir kuch tag'in jumbushga keltirdi. Muqaddam bu muammoning nima ekanligini tushunib yetolmas, ammo bir narsa aniq edi. U Alimardonning nimasidir Anvardan ustunroq, kuchliroq ekanini his etardi. Ko'pdan buyon Anvarning alla nimasi o'ziga yoqmay kelayotganini payqagan, lekin bu narsa nima ekanini aniq bilmas edi. Alimardonni uchratgandan keyin bildi. Anvar bo'shang ekan, latta ekan. Ketamizmi? Muqaddam uning yuvoshgina ovozini eshitdi-yu, nima deganini payqamay savolomuz qarab qo'ydi. Kech bo'lib ketdi, dedi Anvar noqulay jilmayib. Uyingizdagilar xavotir olishadi. Ular dor ko'cha boshidagi kattakon xarsang tosh oldida xayrlashdilar. Kun bo'yi tosh ustida pista sotib o'tiradigan xotin allaqachon uyiga ketgan. Chor atrofda pista po'choqlari sochilib yotardi. Anvar xayrlashib qo'l cho'zarkan, muqaddamning ko'nglidagi boyagi xijillik yo'qoldi. Xayolida yana o'sha yupanchli tiniq fikr uyg'ondi. Yo'q, o'zimning Anvar akam yaxshi. Muqaddam uning qo'lini uzoq qisib turdi-da, ishonch to'la ko'zlariga qaragancha xursinib qo'ydi. Ko'cha ichkarisidan alla kimning qadam tovushlari eshitildi. Anvar darrov qo'lini tortib oldi. Xayr. Muqaddam shartta burildi-da, qorong'i ko'cha ichiga sho'ng'ib ketdi. Ajab. Qiz bolaning qalbi lovullab yonsa-yu, yigit kishi ha deb bo'shashaversa. Anvar muqaddamning nimadandir ko'ngli cho'kkanini sezdi shekilli, ketidan gapirib qoldi. Alimardondan xabar olib turing. Muqaddam eshitsa ham indamay ketaverdi. Anvarning quloqlari ostida keskin, asabiy poshna sadolari uzoq vaqt qarsillab turdi. Bora-bora qadam tovushlari susayib, tinchib qoldi.